Dalasszony.
Sét. Szprit. Ó, trenutku. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Sét.
Sét.
Pusti prič.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti. Pusti prič.
Pusti prič.
Dalasszony.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Dalasszony.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Pitamo kao da ne znamo ko su srpski huligani. Ko ih kontroliše, ko ih finansira. Biro za koordinaciju rada službi bezbednosti zakazao je za sutra sednicu povodom učestalog nasilja čiji su akteri takozvani navijači fudbalskih klubova i akteri incidenata u Kosovskoj Mitrovici za vreme lokalnih izbora. Da li će država ovog puta imati pravi odgovor na nasilje? To su neka od pitanja za moje današnje goste. Zlatko Nikolić, kriminolog, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodin Vladimir Stojanov, zamenik načelnika odeljenja za praćenje i sprečavanje nasilja na sportskim priredbama MUP-a Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I kolega Slobodan Georgijev, novinar nedeljnika Vreme i istraživač BIRN-a. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. Povoda, nažalost, mediji reaguju kad ima povoda, a država ne reaguje kad nema povoda, nego i ona sad najavljuje sa određenim povodom reakcije. Juče je bila i sednica, resorna sednica u Skupštini Srbije. Nazvali su celu ovu priču koja se tiče huligana, navijača, svega što nam se dešava, da je van kontrole i da su to gotovo paravojne formacije. Profesore Nikoliću, do sada nismo imali takav neku takvu konstataciju od političara iz parlamenta da je vrag odneo šalu, da je upaljena ta zelena lampica. Da li mislite da krenemo odmah od toga, da se ne vraćamo u prošlost? Da li vam postoje neke naznake da će ovog puta biti drugačije?
Ja sam još pre 2 godine napisao jedan tekst u časopisu Bezbednost gde sam objašnjavao kakve razlike između parapolitičkih i huliganskih grupa. I da huligani nisu svi navijači. Može biti huligan i oni koji su iz nekih drugih struktura. A da li sada namerno huligane ubacujemo pod plaštom navijača da bismo uradili nešto drugo u klubovima do kojih nam je stalo zbog ovog ili onog, zbog rešavanja nekih statusnih pitanja, nekih članova uprave, njihovo proterivanje ili kooptiranje itd. itd. Uopšte nisam zato da se sva krivica prebacuje na te tamo. To su zaposleni ljudi. Oni to rade zato što ih je neko angažovao, neko ih je platio ili potplatio, kako hoćete. U uslovima tolike nezaposlenosti, preko 50% mladih, vi nemate drugo da zaradite nego ako vam ponude 100 evra da nekog prebijete, zašto da ne? Da recimo sve kontejnere kod stadiona, oko stadiona ili zapalite, prebacite na drugu stranu i tome slično. Problem je ovo što bi trebalo sutra da rešavaju, o čemu ja odavno govorim, u titularu. Čiji su klubovi? Ko je vlasnik? Nemamo društveno vlasništvo u zakonu, ali klubovi su ostali, Partizan i Zvezda i svi ostali, sportska društva, šta je to? Vidite da svi jagme, političari, policajci, uglavnom viši činovi, da budu članovi uprave. Prvo, to je dodatna zarada, verovatno, ja ne znam, neću ni da tvrdim, ali nekakva počast ili tako to doživljavaju. Pa sad kad imate u VIP ložama to što vidite, imate i ta ponašanja kakva vidite, šta da očekujete od ovih dole? Ono što sam ja, gospodinu Stojanovu i njegovom kolegu iz Zagrebačkom na tom okruglom stolu rekao, to što vi vidite da je vođa huligana, to uopšte nije vođa. On samo
mislite
štrči.
Da je vođa u VIP loži?
To je iscrtano, nabildovano, vrišti ko bufalo, postrekava ove. Međutim, taj kad se okrene da nove slogane nađe, on gleda negde gore u zadnjem redu, tamo je vođa. A taj, njegov vođa, gleda u VIP loži ili sa nekim stalno razgovara. Dakle, nemojte da tražite kod ovih ova module.
To su izvršioci?
Ništa. Od toga to je zapošljeno lice. Umesto da su ga stavili da bude redar, onda bi isto bio drugačiji. Znači, samo s one strane. Videli ste ovo paljenje sada, recimo. Meni to uopšte nije slučajno, nije nikakva spontanost. Neko pa ne, je doneo materijal sta... koji gori. Ja sam bio izviđač, malo pre sam to objašnjavao. I sa onolikim čamovim daskama nismo mogli onoliku vatru da postignemo, a ovi su postigli na stadionu onoliku vatru sa nekakvim plastičnim zastavicama.
Nisu plastične, su kartonske.
Ne znam šta su, u svakom slučaju nešto što je neko znao kako gori i kako će dobiti onolike logorske vatre ili indijanske vatre, i dobro je da policija ne intervenisala tu i tada, jer bi bilo dosta problema više, dakle povređenih s jedne i s druge strane.
Ali nije dobro da
nisu se, da, nisu
policija
se uzbudili.
Nije intervenisala pre utakmice.
Šta kaže jedan zvezdaš, funkcioner, da li trener, nemam pojma. To je tako normalno da navije jedni ovako, jedni onako. Njima je bilo normalno i to paljenje, pa dobro. Ako je normalno, onda neka ne pitaju zašto mi smatramo da nije normalno, ne slažemo se jednostavno i tačka.
Gospodine Stojanov, već dugo ste u ovoj priči i ovom odeljenju. Zakoni postoje iz 2003. sa izmenama 2009. Postoji strategija, postoji akcioni plan. Dakle, papira imamo za sve to, ali smo zakazali kao i u ostalim oblastima kod primene. Dakle, kako se vi odnosite prema ovome? Šta možete da kažete? Šta ste vi radili na prevenciji i na tome da ti ljudi se odvoje, huligani, od navijača, i da mi znamo na čemu smo?
Vidite, ovako, ministarstvo prati stanje nasilja na sportskim priredbama i dosledno iz održavanje svih raspoloživih resursa sprovodi zakon o sprečavanju nasilja, pre svega, i onda zakon o notifikaciji Međunarodne konvencije o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, posebno fudbalskim utakmicama. Ako govorimo o ovom konkretnom derbiju, mi smo preduzeli čitav dijapazon preventivnih mera i aktivnosti angažovane policije na celoj teritoriji Srbije. Mi smo pratili aktivnosti navijača, da kažem, iz drugih gradova koji su dolazili u Beograd. Uočavali smo krivične
delike.
Iz drugih država, tako je. Hvala vam na pomoći. Oduzeli smo, pronašli više desetina pirotehničkih sredstava, predmeta opasnih za napad, pre utakmice.
A kad vam kažu navijači, mogli smo i top da unesemo, da nam je kojim slučajem trebalo tako nešto.
Pa dobro, to su
kako,
po meni paušalne ocene.
Kako
pojedinaca,
ono što se dešavalo na stadionu, pravdate time da ste oduzeli određenu količinu pirotehničkih sredstava?
Vidite,
šta sa
ja
onim što uneto?
O merama koje ministarstvo preuzelo na teritoriji Republike Srbije i grada Beograda. Zakon o sprečavanju nasilja kaže da je organizator odgovoran za bezbednost sportskoj priredbi i on za to angažuje odgovarajuću redarsku službu koja na ulazima u stadion i kontroliše ulaze u stadion. Znači, oni vrše pregled lica, ministarstvo vrši nadzor.
I kažu, bilo nas je 400 manje nego što je trebalo jer nemamo para. I šta ćemo sada?
Ja sad ne bi ulazio u razloge te, jer ne znam zbog čega je angažovano 412 redara manje od 724 koje je bilo planirano.
Da, dobro, ajde da se uključim, samo da kažem da
godinama pratiš celu ovu priču svima.
Ljudi,
čak si nekde rekao, više ne znam čemu ovolika priča i moje bavljenje tom problematikom, rezultata
da
nema, sve gore čim.
Pa ne znam, dakle, ja prvo mislim da treba isto malo tu histeriju koja se uvek javi posle ovakvih događaja malo spustiti, dakle. Za ljude koji nisu redovni na stadionu, ovo je naravno skandal. I uvek je skandal. Međutim, evo, čovjek je tu iz policije, zna, ja sam od, ne znam, 13. godine ili 12. idem na utakmice, mislim, to je glupo reći, ali sam vidio i mnogo gore situacije. Dakle, to ne opravdava, dakle, ovo što se desilo. Ali hoću kažem, to je jedan...
Ako si ne varam, prestali ste da, prestao si da ideš na utakmicu.
Ne, pa mislim, ne idem na ovu tribinu, da kažem, navijačku, ali idem na utakmice, jer prosto i volim fudbal i profesionalni, kako god hoćete. Ali, šta sam teo da kažem? Prvo ovo, dakle, ljudi ne prave razliku. Dakle, policija ne obezbeđuje sportsku priredbu. Pošto je tako u zakonu. Dakle, zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama to jasno kaže. Tu je odgovornost klubova. Dakle, tu je odgovornost. Sad je druga stvar. Što je ovde to tako napravljeno, dakle, navrat na nos, prvo 2003. pa posle iza toga, dakle, kada se desi neki veliki incident, ono oni malo pooštre ovaj mere, a da zapravo niko, kao i u mnogim drugim oblastima, dakle, nije pripremljen za to. Dakle, vi promenite kao neki zakon, dakle, promenite neki ambijent, a uslovi za to nisu stvoreni.
Dakle, nije uopšte, sve na organizatorima, ali nije
dakle,
pripremljeno.
Dakle, nije uopšte izvesno i nije uopšte poznato da li su klubovi uopšte sposobni da se sa time na taj način, znate, nose. Dakle, u tom smislu. Ali ja mislim da ovde postoje dve vrste, da kažem, problema. Dakle, jedan je problem navijačko nasilje na tribinama. Dakle, to je jedan nivo. A drugi nivo je ovo što se, recimo, dešava na ulicama.
A to znači, to je isti potpis tih huligana koji se umetnu, da kaže, među navijače. To su isti ovi huligani
da, ali,
koji kažu
da kažem, različiti
ne može
da,
ali
izvor je, mislim, tog problema malo drugačiji. Znate, ti ljudi koji idu na stadion, dakle, bez obzira to što oni su kao skloni nasilju i tako dalje, oni u isto vreme i vole te klubove. Oni zaista tamo navijaju, znate. Ja sad ne kažem da treba reći kao što inače govore ovi, to je naš 13. igrač. Ja mislim da zbog toga i mi imamo ovu histeriju. I vi danas imate iste novine da kažu da su to narkodileri, a pre 5 dana su bili najdivniji ljudi na svetu koji su napunili arenu i poslali su divnu sliku u svet. Znači, nemoguće da oni jednog dana budu naša divna slika ka svetu, a posle 5 dana budu ono najstrašnije nešto što se dešava, dakle, u Srbiji. Dakle, tu problem nije, ja mislim, u njima, I svi oni koji prate taj problem unazad 20 godina, dakle od trenutka kada su stvorene ove navijačke grupe i koje su
i
kako su stvorene. Dakle, kako su stvorene, onda kako su stvorene, tako se i sad razvijaju. Godinama su bile zloupotrebljavane, prvo od političara, pa posle od svih drugih. A mi nikada nismo dobili odgovore od političara o njihovim relacijama sa tim ljudima, o tome na koji način oni njih koriste, kako oni njih vide i tako dalje. A imamo, dakle, situaciju kada 2009. godine nastrada Brista Ton, da se ovaj problem, dakle, navijačkog nasilja, podigne na nivo nacionalne bezbednosti. Evo, tu je gospodin policija, on to može da svedoči. Dakle, da budu uključene sve žive, da kažem, bezbednosne strukture, kao što ste vi rekli u najavi, mi sutrimo ovo vrhovno, da kažem, telo koje se bavi ono pitanjima bezbednosti. Hoću da kažem, ako je to dignuto na taj nivo, pa gde su ti ljudi, predsjednik vlade, prvi njegov zamjenik Vučić, dakle, gde su, da nam, neka nam kažu, je li ova zemlja bezbedna ili nije bezbedna? Razumete? Dakle, ja mislim da problem nije takav, nego je problem zapravo u ovom odnosu. I onda kada se tu nešto desi, kada tu nešto pukne, da li ovo što kaže profesor, da oni zapravo sad se pakuje zapravo neka priča tamo oko možda uprave Partizana, jer ako pratite paralelno, dakle, sa pričom o tome kako divljaju, kako se ubijaju, kako tralavi, vidite tamo da neki čovek koji sedi, gospodin Đurić je, čak se naše kolege, da kažem, iz jednog medija, pitaju kako ko njega štiti, kako on i dalje na slobodi, što ga ne uhapse. Dakle, nemojte da za 15 dana da vidimo da je ovo sve bilo tralala i da kao je poslužilo da bi se tu neki obračun u nekom klubu kao razrešio, da bi javnost bila pripremljena i kao to je to. I onda mi se skupimo za 6 mjeseci i ponovno kažemo, jao, zapalili stadion. Tako da, kažem, tu neke stvari moraju da se malo drugačije postavljaju.
Ajte onda da postavimo drugačije stvari. Kako, profesore, odvojiti te huligane, pa i država sama priznaje da su uvezani i sa narkopričom, sa trgovinom drogom, od pravih navijača. Ko je tu zakazao? Gde je tu pravosuđe? Gde je policija? Gde je država? Posebno vas pitam zbog toga što ste rekli da nema političara koji nije u upravi nekog kluba i koji je u dobrim odnosima sa onima što mi znamo po imenu i prezimenu vođe navijača.
Prvo da raščistimo sa tim narkodilerima. Ako bismo imali toliko dilera koliko se piše i priča u novinama...
A imamo 13 tona, ne znamo kako da je uništimo, dakle, te zaplenjene droge.
Stadioni nisu neko tržište. Uz onoliko policajaca, a gospodin Stojanov to bolje zna, što u civilu, što uniformisano, to je najnepodesnije mesto za dilovanje droge. Prema tome, imate zarade i na drugi način. Imate oko preprodaja karata, imate oko ovoga, oko onoga. Sve je unapred dogovoreno i isplanirano. I ako neko prestane da plaća neke ljude, onda će ih okrenuti protiv sebe. Vidite, oko tog deljenja kolača su se posvađali ovi partizanovi grobari. Nije ih, malo negde sam rekao, nije ih podelila ljubav prema klubu. Pa jedni više vole taj isti klub, a drugi manje, pa se to sad svađa oko toga. Nije. Nego su interesi. Koji tačno, ne znam. Ali kad pogledate one viđene ili vidljive članove uprave Partizana, od gospodina Ružića pa nadalje, njegovo ponašanje u VIP loži prema jednoj sportskoj legendi kakav je Džajić, i tako dalje, i tako dalje. Pa pogledajte te odnose prema trenerima, pogledajte da niko ne reaguje kad silazi neki vođa, miljenik uprave, da skine ovu, kako se zove, traku kapitensku, no tog istog posle prisiljavaju. Ali na konferenciji u organizaciji vas, kluba, šta dalje da pričamo?
Moram ovde da zastanem kad pominjete te navijače koji zahtevaju od igrača da skinu dresove, traku, ulaze u slačionice, šamaraju, prete i tako dalje. I onda taj što ste rekli, legenda nacionalna, Dragan Džajić, kaže možda su hteli dresove za uspomenu. Šta to vama govori o upravi kluba? Da li je to strah ili šta je tu u pitanju?
Isto što je u ovoj upravi o kojoj sam malo pregovorio, koja je naterala žrtvu da se grli i ljubi sa ovim i da mu se kao izvinio ili tome. Ovo je isto. Ovi su skinuli, ponizili te zvezdine igrače i ako direktor kaže ovo, znači da ili mora ili ne shvata. Svejedno, pošto je dugo u sportu, ja znam da zna i drugačije nego što je izjavio, ali ako oni hoće da nas ubede da je politika ne talasaj, iako se ova emisija zove drugačije, zapravo talasanje, onda nisu uspeli. Nema toliko naivnih u ovoj zemlji. Evo,
ali dok se pravimo naivni, to će
pa
nam
se
dešavati.
Pa mi se pravimo naivni, ja sam malo pre rekao i sad javno kažem. Meni je ova tema već dojadila. Ne mogu više ni da slušam, ni da govorim o huliganima, slušam na raznim medijima neka kafanska nadmudrivanja, kafanska filozofiranja. Pomenuo sam vam sinoć jednu televiziju, neću da je ponavljam.
Nećemo
da reklamiramo. To je neverovatna količina gluposti. Ti isti nešto kažu, osporavajući, pa posle dodaju još gore da je stanje drugačije. I onda koga oni dovode u zabludi? Ove ljude iz mog komšiluka, tamo su isto podeljeni. Klinci oko moje zgrade i u tom bloku su podeljeni na ove zabranjene, PFK puno šarani zabranjeni, Alcatraz i tako dalje, a ove iz Alcatraza zovu značkatraz, kao povezani su sa vama policajcima, moguće, ne znam. Ne pratim ja iznutra šta se dešava, koje strukture, ali nemojte me ubeđivati ni vi iz policije da nemate informacije, da nemate uvid u šta se unutar tih grupa i klubova dešava. Ja sam slučajno, recimo, od nekih vaših iz one druge ili bezbednosti struktura saznao koliko je procenata predviđeno za neke miljenike vođe klubova kod transfera igrača. I za tu paru ja ću se učlaniti u upravu nekog kluba i da preprodajem ove kod telad, još nema ni 16-17 godina.
Yes.
Gospodine Stojanov, dužni ste odgovor. Dakle,
priznajte šta se s njima dogovara.
Dakle, šta radi policija? Imate li svoje miljenike u navijačkim grupama?
Vidite ovako, u okviru svog mandata mi...
Ne možete da kažete ništa, znam.
Moramo, ali... ne. Naprotiv, mi moramo sarađujemo s navijačima i sarađujemo s svakom navijačkom grupu u smislu primjene zakona i sprovođenja zakona. Naše su aktivnosti usmjerene na to da saznamo koje su njihove namere za konkretnu fudbalsku utakmicu, odnosno za konkretni sportski događaj. Znate, prikupljamo takva saznanja da bi mogli da planiramo naše mere bezbednosti i sprečimo moguće narušavanje javnog reda i mira. U tom aspektu mi moramo sarađujemo. Ono što bi možda želeo da se vratimo oko izvještavanja medija, mi smo iz ove strategije koju je vlada usvojila 2013. godine ovdje u julu uradili jednu dobru analizu i primećeno da određeni mediji da kažem, neću da kažem neobjektivno, ali tendencijusno izveštavaju sportske događaje na taj način što popularišu nasilje. Ja mislim da i strategija utvrdila da se previše medijskog prostora daje navijačima i time promoviše na neki način nasilje. Imamo preporuke, na primjer, Udruženja sportskih novinara koji kažu da, koja glasi u stvari da nasilje na sportskim priredima treba se emituje najviše 5 sekundi. I to ne udarnim terminima, da se fotografije ne objavljaju.
I bez likova, da ne budu to sutra idoli kao na zapadu. To je...
I radi zaštite...
Biće na kraju da su mediji krivi, onda nam se desi, recimo, slučaj koleginice Brankice Stanković i onda ko je tu ispao kriv. I mediji, ili da smo mi, do duše, kolega, bili u toj priči, da stanemo i svi na njenu stranu. Kako se završila ta priča? Ljudi su na slobodi, uglavnom dobili uslovne kazne ili je obnavljan postupak. Dakle, mediji kada rade svoj posao dobiju kućni pritvor. Ne znam šta je preporuka za medije, da ne govorimo o problemima, da ne bi bili na tapeti neke navijačke grupe
i da se nasilno izveštava, nego samo da se spreči popularizacija tih vođa navijača, odnosno ne vođa navijača, nego izgrednika koji prave nasilje na sportskim priredbama. Da im se ne daje previše prostora u medijima i da se na taj način spreči negativan uticaj na mlade. I ono što nam možda nedostaje, što nam je nedostajalo svih ovih godina, je preventivni rad sa mladima. Znate, mi problem ne možemo da rešimo na stadionu. Policija na utakmici ne može da reši problem nasilja na sportskim priredbama. Mora čitavo društvo da nađe neki konsenzus i da svi društveni subjekti preuzmu odgovornost i svoje nadležnosti. Počeo od škole i porodice.
Ali ti si ljudi o kojima govorimo, koji prave nerede, ne pričamo o navijačima, na stadionima. Ti isti ljudi poruče državi, bacit ćemo pčele na vas, karikira malo, ne smete da dozvolite održavanje gej parade. Ti isti ljudi se pojave u Severnoj Mitrovici i rade što su radili u nedelju.
No, ne znamo da su to isti ljudi bili u Mitrovici. Znači, ja
neki jesu, postoje i huligani i desničarske organizacije.
Kolega Nikolić je malo
sa istim potpisima i oni dobro sarađuju.
Kolega Nikolić je malo pregovorio o tome i dao dobar odgovor. Mislim, ne znamo da su to isti ljudi. Ono što policija radi je da preduzima mere u skladu sa zakonom. Mi ih pišemo, rekao sam juče nekim medijima, preko 4600 krivičnih prijava protiv preko 4600 lica su podnete krivične prijave u proteklih 10 godina od 2003. od donošenja zakona do kraja 2012. 128 zaštitnih mera bezbednosti trenutno imamo izrečenih od strane sudova. Znači, 128 lica ne može da prisustvuje sportskim priredbama.
Tu dolazi na red i pravosuđe. Ja sad ne znam u silnim ovim podacima koje imam, ali recimo pred prekršajnim sudom u Beogradu od 2010. vođena su 473 svega predmeta zbog nasilnog i nedoličnog ponašanja na tribinama. Sud izrekao 166 svega osuđujućih, 60 oslobađajućih, uglavnom prekršajne, uslovne, manje kazne zatvora.
Ja mislim da je ta priča o primjeni zakona u stvari najdosadniji deo, zbog toga što, kao što sam tamo negde na početku rekao, donet je zakon, a nije dovoljno samo doneti zakon, nego treba obezbediti njegovu primjenu. I kažem, to nije jedina oblast u Srbiji. Mi vidimo da u svakoj oblasti života u Srbiji je tako. Dakle, samo kao mi smo doneli zakon i evo, što sad neko ne postupa po zakonu? Očigledno da ne može. Dakle, vi ste sad rekli, recimo, 400 i nešto. Pa oni su na dve utakmice zapalili preko 400 bakli, na primjer. Vi imate tamo u zakonu o sprečavanju da svako ko zapali baklju je napravio delo za koje može biti osuđen. Razumete? Dakle, to su cifre. E sad, da li vi to možete zabraniti? Ja recimo mislim da je nemoguće to zabraniti. Da vi to ne možete da stopite. Osim ako se s njima ne dogovorite o tome. Zato što je bilo takih slučajeva. Evo, tu je čovjek iz policije stava možda kaže. Dakle, bilo je slučajeva kada su igrane evropske utakmice, kada se napravi dogovor, da li ima nema. Znači, jedna petarda se ne baci.
Evo, šta to znači? Napravi se dogovor navijačkim grupama, pravim navijačkim grupama, ali tako, sa njima se dogovara.
Kada govorimo o govoru, ja o dogovoru, ja pre svega mislim na saradnju klubova i navijača. Ne bi trebalo gledati u policiju u tom delu. Naravno da je takva praksa pozitivna i da je treba podržati. Ono što želim da kažem da je problem pirotehnike nije samo problem Srbije, nisu ni ostale evropske zemlje imune na takve stvari. Pirotehnika se pojavljuje na svim stadionima, imali smo primjera Bayerna u Nemačkoj prošle godine. Ono što bi možda želeo da upoznava javnost je da su u Evropi u 2012. i od 2013. vodi u stručnim krugovima vodi vrlo, da kažem, burna polemika o tome da li treba pirotehniku dozvoliti na stadion. Tu ima razloga za i protiv. Kada kažem upotrebu pirotehnike na stadionu, govorimo o kontrolisanoj upotrebi na određenom mestu, određeni pirotehnički sredstava od strane lica koji mogu to da koriste. Ja sad imamo tu više razloga za i protiv na koje imaju i navijači, da kažem udruženje navijača, a i državne službe, odnosno klubovi i udruženja sportskih klubova kao što je UEFA, na primjer.
Ja ću se samo uključiti. Htio sam da kažem, apropo to, jer nisam završio malo čas, dakle, zakon jedno, primjena, ok. Međutim, ima druga jedna stvar, to je ono što se na ulici dešava i sad mi imamo ovde, s jedne strane, dakle, po najviše zapravo te klince, oni su najviše zapravo tu izloženi, mnogo više od ovih što su kao vođe, naravno, oni ljudi imaju ozbiljnije poslove, i imamo policiju. Dakle, imamo dve te grupacije, da kažem, na ulici koji tu nešto pokušavaju da urade. I ja mislim da je nemoguće da se tu nešto, da kažem, srećno desi, da se tu nešto popravi, ako samo na tom nivou, dakle, ostane. A svi ostali su uključeni u trenutku kada, recimo, neko bude ubijen, zapaljen se, dakle, samo ono zabranjena parada ponosa i tako dalje. Dakle, vi ste malo rekli, recimo, o paradi ponosa. Dakle, država je poklekla. Ona je rekla ne postoje uslovi da se tako nešto održi. Ja recimo ne znam kako mogu da dozvole da se održi utakmica.
Apsolutno, recimo, to je moje pitanje. Sve vreme pokušavam
sad ćemo doći na to. Dakle, stvar je opet, mislim, političke odluke. Ja mislim, nije to bezbednostna procena. To je politička odluka. Dakle, to je politička odluka. Dakle, tebi je lako da zabraniš paradu. Kažeš, ljudi, nije još došlo vreme, vi ste u redu, ali stanite, sačekajte između četiri zida i tako dalje. A znate šta? Derbi je svetkovina. Znači, to je Crvena zvezda, pa to je institucija. Partizan, to je Bog otac. Dakle, to su mitovi u kojima...
Dok se to tako gleda.
Dakle, to su mitovi. Pa to je ono što koriste naši političari, razumete? Oni, ja mislim, svako od njih dođe, čezne, da bar jednom... Dakle, ti za koje će danas reći da su stoka, da su huligani, da su odvrtni, a samo jednom kada bi zapevali njihovo ime tamo, razumete, oni bi rekli ja sam uspeo u životu. Znate, i to je ono, kao što, ako već neće da pevaju, bar da me ne prozivaju.
Ajde da stanemo, fudbalski meč traje dva puta po 45 minuta. I kada prvi potpredsjednik vlade kaže treba mi samo 45 minuta, dakle samo jedno poluvreme, da rešim situaciju na severu.
Pa, znate
a dva dana pre toga ima 90 minuta.
Ja vam opet kažem, to je čista, ono dakle, to je politička manipulacija. Dakle, to je politička manipulacija. Spin, kako god hoćete. Dakle, svako se služi metodama koje ima. Dakle, oni imaju taj metod da malo manipulišu, da spinu i tako dalje. Dela su ono što se meri i što se vidi. I ako mi danas kažemo ovde, da li je, na primjer, ovo moment kada će država ustati, kada će zaustaviti. Evo, pogledajte danas novine ili posljednje tri dana. Kaže, krenula je, sprema se. Evo ga čovjek iz policije. Šta se sprema? Ne sprema se ništa. Dakle, pre 2007. godine, ili 2007. godine Uroš Mišić vaše kolegu pokušao da zapali. 2007. godine, kada je to? To je pre 6 godina. 2009. godine, pretučen Bristaton. Posle je umro. Nacionalna bezbednost, znači ugroženo, je se nešto desilo? Pa ništa se nije desilo.
Da, još...
Znači ništa se nije desilo. Zašto?
Pa sa medijima, čak se spinu i advokatima, naravno priča da je sam pao.
Pa ne, to je sad jedan drugi nivo, ako mi date samo sekund jedan. Vrlo je važno za ovu priču o navijačima, zato što se oni osjećaju ugroženo. Pogotovo recimo zbog tog slučaja. Znate, vi ovde naći ćete roditelje, te dece recimo koje robijaju zbog tatona. Znate? I nesumnjivo je da je taj čovjek nastradao. I nesumnjivo je da se nešto desilo.
Ali je postupak... sumnjivo da li su ljudi koji treba
ne, ja vam kažem. Ali ako pričamo o zakonu i primjeni zakona, dakle, postupak koji je vođen u vezi sa tim nije urađen kako treba. I teško je osporiti da je odluka suda bila politički motivizana. Zato što je tad moralo tako da se odluči.
Zato i kažem, pitanje je da li su ljudi koji treba
sada kada
da
vi imate takvu vrstu odnosa, vi onda razumete, dakle, imate ove koji kažu, shvatate, dakle, to su nam neprijatelji, mi ćemo se buniti protiv toga. Naši drugari, oni svakoga dana, vi ne idete na stadion, dakle, idete svake nedelje, oni pevaju svojoj braći na robiji. Pogledajte šta piše po gradu. Razumete, to su njihovi drugari. Oni su svi osuđeni. Oni misle da nisu osuđeni kako je trebalo. Razumete, da je to politička borba bila. Da su oni politički osuđeni. Razumete? Dakle, to je jedan potpuno drugi nivo. I ne tiče se samo toga da li neko nasilan ili nije nasilan. Razumete, dakle, taj politički deo cele priče je ovde ono što ne može da se razreši bez, dakle, vrlo jasne odluke ljudi koji vode političke stranke, koji vode vlade, da kažu alo, mi sa tim više nemamo veze, sa tim odnosom prekidamo, ovo što kaže profesor na početku, ti klubovi će biti do tog i tog roka privatizovani ili će biti ukinuti, znači to isto treba reći, znači šta, neće biti zvezde, pa šta? Dakle, nije to smak sveta. Ali neko mora da donese odluku.
Neko će to da protumači kao smak sveta. Ja recimo bih žela možda da deo poreza koji ja plaćam državi da dam, na primjer, da se otvori muzej. Meni je to nacionalno dobro možda, a ne zvezde ili partizan.
Navijače, klince, tinejdžere. Ako imate onog košarkaškog trenera Partizana koji pominje dinamit, da će on iz Podgorice da brani ovde Partizanov stadion. Partizanov stadion je nacionalno dobro, svi smo plaćali za njega i on ne može da ga uzurpira. Kako su prevarili nekog da ga
Niko na to nije reagovao.
Može on na Velje Brdu da diže dinamitom što god doći. Ali taj ne može da vodi ni jedan klub. On je loš pedagog, on loše utiče na sve drugi. Ako može trener, tako. Onda šta mi od ovih da očekujemo? Ako to niko iz uprave ne sankcioniše, opet. Mi smo prepisali taj engleski zakon o sprečavanju nasilja po kome je egzekucija za 2 dana. Naše tužilaštvo je tražilo da im produžimo na 8 dana. Ajde i 8. Ali ima i 800. Ništa. Kazna za ovakva dešavanja je uspešna samo ako je izvesna, dakle sigurno će biti kažnjen, i ako je brza. Ne radi se o surovosti. Klinci što su pisali po Beogradu po zidovima pravda za Uroša, nisu tražili da je on nevin, nego su bili protiv unapred izvikane kazne koja je bila takva kakva jeste, pa je prvostepeni sud postupio tako kako jeste, a onda su opet harangirali neki mediji zašto je na apelacionom to svedeno po meni na razumnu meru. A to što je posle usput došlo i do političke odluke o NN licima za amnestiju, to nema nikakve veze ni sa Urošom, ni sa Jankom, ni sa Markom. Prema tome, ne možemo da mešamo babi žabe uvek.
Ali činjenica jeste da je u jednom momentu dosta ljudi se našlo na ulici kojima je skraćena.
To je tako normalno. Pazite, ja sam ceo radni vek proveo u izvršenju krivičnih sankcija. To je tako normalno. To je takozvana perspektivna linija za sve kriminalce. Jer vi da biste održali socijalni mir, morate da imate nešto za neki. I porod povodom raznih događaja, recimo tamo gde su kraljevine, rođendan kralja ili rođenje prince nečeg, uvek imate neku amnestiju, nešto. Kod promene predsednika, recimo, po pravilu bi trebalo da se ide u 5-6 godina, 10 godina na nekakvu amnestiju. Nije, znao sam ja unapred, računica je obična, a nismo mi smanjili pritisak na zatvore i prenaseljanje s time što su izašli, toliko je već trebalo da dođe još pre, jer nismo imali mesta gde da ih smeštamo. Ali, ja sam zato protiv ovog kafanskog filozofiranja o temama koje su vrlo ozbiljne. Ne mogu naši političari da budu stručnjaci opšte prakse i sve znaju. Ne mogu da ne pitaju, a i kad se usude da pitaju neke ko to zna, onda daju činovnicima i kad to, ako ste, ja sam učestvovao u izradi mnogih propisa, kad vidite to posle što je izašlo iz ministarstva, onda se odreknete odmah. A kad prođe svu proceduru skupštinsku, pa amandmani ovo, to više ne liči ni na šta. Dobro, zakon ne autorizuje niko od nas. Autorizuje ga jedino predsjednik.
I šta ste zaključili iz toga da država ne želi da reši problem?
Da ne isplati se da učestvuje profesionalci i stručnjaci u bilo čemu. Evo mene sutra da zove neko oko ovih huligana, ne znam ništa više. Dosadno mi je, nemam pojma.
Idemo na reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora u neobičnom izdanju u Domu omladine i Narodnoj banci na Slaviji od 7. do 11. novembra. Duo sintesajzera, trio harmonika, trio gitara, kvartet saksofon. Iskorak u neobično od 7. do 11. novembra.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san, u prodaji.
Moja ljubavi.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone programesko. Radio Beogradesko.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva veka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Mozartov rekvijem za 33. rođendan Drakstora ozbiljne muzike Beograda 202. Kolarac, 18. novembar u 20 časova. Solisti, kor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Muzičko vođstvo, maestro Bojan Suđić.
Šta je pokazala ovogodišnja nedelja štednje? U kojoj valuti je trenutno najisplativije štedeti? Da li je bolje oročiti novac? Da li štedeći možemo i da zaradimo i kolike su kamate? Šta savjetuju stručnjaci? Gosti emisije od 17 časova su Branislav Zoraja iz Narodne banke Srbije, profesor dr. Branko Živanović sa Beogradske bankarske akademije i Dušan Uzelac, direktor portala Kamatica. Urednik i voditelj emisije je Olivera Simić-Milošević.
11 sati i 43 minuta nastavljamo razgovor sa mnom u studiju Zlatko Nikolić, Vladimir Stojanov i Slobodan Georgijev. Evo u nastavku da vam pročitam, možda niste obratili pažnju na izjavu premijera Srbije Ivice Dačića, a i vašeg ministra gospodine Stojanov, kaže da su se političke partije godinama udvarale huliganima i da zato incidenti na utakmicama ne treba nikoga da iznenade. Ispada kao da smo sad iznenađeni da postoje mafijaške i kriminalne grupe, a godinama i decenijama unazad se svi udvaraju tim grupama, pa i moja partija je vodila ponekad politiku udvaranja nacionalizmu i šovinizmu, jer je to bilo moderno i popularno kada trebaju glasovi. Niko od političara neće da mu se zviždi na stadionima. Ovo je što ste upravo kao da je vas citirao kolega. E, sad podseća, kaže da nije divlji zapad i da mora da se uvede red i tako dalje, tako dalje, i da se ova vlada neće ponašati kao prethodna koja je zazirala od problema huligana. I podseća na ono, profesore, što ste rekli, da li vi znate ko je dobio nagradu za razvoj demokratije 2000. godine? Pa Delije, navijači Crvene zvezde. Oni su tada bili nosioci demokratskih promjena, podseća premijer Dačić. Dakle, otprilike ono o čemu smo govorili, ali kaže da ovog puta će biti drugačije i da govori otvoreno o tom udvaranju.
Svakakvi su dobijali i Nobelove nagrade za mir, a oni zapravo glavni zločinci bili u svetu. Ne bi ih imenovao, nije ni važno. Htio sam da kažem da je i to politika, kamoli ovo na nekoj balkanskoj vetrometini da proglasite nekog. Možda su ti momci doprinili, ja ne znam. Ali zašto sada prekorevamo to? Ja nisam zapamtio taj podatak da su Delije dobili.
kaže neko... premijer naše da mu...
Verujem ja premijeru, nije sporno.
To je tačno,
ali ja ne znam da li on govori sada kao premijer ili kao ministar policije.
Ili kao navijač.
To su dve različite stvari.
Ili kao navijač.
Ovo o čemu mi raspravljamo je posao za ministra policije.
Kao lider socijalista možda.
A da li mi imamo ministra policije, ne znam.
Šta kažete na... Imate komentar na... Na izjavu
hoće vam biti sad lakše da radite.
Vašeg ministra koji kaže rešit ćemo, nećemo više da se udvaramo.
Pa naravno, moj nije da zastupam sad, nema mandat da govorim o vlade, ali u marcu 2013. vlada je napravila akcioni tim u koji su ušli predstavnici, da kažem, stručnjaci iz ministarstva, iz državnih, odnosno svih društvenih subjekata, tu je bilo i predstavnik udruženja sportskih novinara, gospodin Delić, iz svih sportskih organizacija, od Olimpijskog komiteta, Fudbalskog saveza, rukometnog, od Bojkaškoj i dalje. I mi smo radili te analize i ja mislim da ta nacionalna strategija predstavlja političku rešenost, da kažem, vlade da reši problem nasilja. Naravno, strategija ne može da da konkretan odgovor. To je niz mere aktivnosti koji će se sprovoditi od 2018. Ali verujem, ukoliko si svi društveni subjekti preuzmu odgovornost na sebe i u budućem periodu rade, da kažem, ono što bi trebalo. Svi zajedno, zajednički pravcem, u zajedničku, ka zajedničkom cilju.
A toga nema
cilju,
sada.
Pa analiza je pokazala da svi društveni subjekti nisu pratili u jednom delu jedne druge, znate. Izostala je reakcija pojedinih, da kažem, u tom lancu niz aktivnosti, pojedini su manje ili više radili, znate. I upravo tom strategijom se želi ono što je gospodin Georgijev govorio o pravnom okviru. Mi imamo zakon koji je dobar, zakon sprečavanja nasilja, usaglašen je sa Evropskom konvencijom, ali imamo određenih problema u primjeni. Ono što se sad radi, formiran je akcioni tim, odnosno interesovana radna grupa koja će izvršiti analizu svih propisa, ne samo zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, već da karikiram i zakon o planiranju i izgradnji. Mi imamo sad stadione čija infrastruktura ne odgovara uopšte uslovima za odigravanje sportskih priredbi.
Ali sam vidjela komentar da je Marakana u tom smislu da nije sporno kako je rađeno.
Kada... Ne, to je u redu, nije u redu što ne mogu da uđu recimo vatrogasna kola, o tome govori.
Čitav niz infrastrukturnih problema i to je nacionalna strategija prepoznala. Morate priznati da potrebno vreme da se izradi jedan stadion, da kažem, manji, a ne da se izvrši sanacija i, da kažem, popravka ovih stadiona koje imamo sad.
Mogu ja da se ubacim?
Da.
Hoću da kažem,
premijena, ministra policije, pa lidera, ne,
dakle,
ja
to ne bih uopšte komentarisao, dakle, zato što on je čovjek vešt. On govori ono što kao treba da kaže. Sad kaže, jeste, mi smo... Bili smo i nacionalisti, i zločinci, i udvarali smo se, mislim, to ništa ne znači, dakle, ajde da vidimo šta će uraditi. Ali, apropo ove priče o strategiji, akcijnom planu, vi isto znate da je gospođa Marković Samardžić, prethodna ministarka sporta, koja je nešto radila u svom mandatu, pokušavala da napravi tu interesovnu neku saradnju i gurala i onu prethodnu vladu, da kao i tad je Dačić je i tad bio ministar policije i tako dalje. Tako da, šta hoću da kažem, dakle, slažem se da treba akcioni plan, strategije, sve to u redu, vi to sve imate, ali kažem, uvek nedostaje jedan taj kao sledeći korak, dakle, šta posle toga, dakle, sad vi recimo pominjete neku novu stvar, dakle, to je infrastruktura. Nema ovo tolike veze s infrastrukturom. Dakle, tu je i više ljudi dolazilo na stadion Crvene zvezde, pa je bilo bezbednije. Vi to znate. Dakle, ja kad sam imao 15 godina, bilo je 100.000 ljudi. Bilo je samo na severu je bilo po 30.000 ljudi. Znači, to je bilo upakovano kao kutija šibica. Dakle, nije, ja mislim, to glavna, nije to glavna nevolja. Glavna nevolja, ja mislim, u tome što je neophodno da se oko toga napravi neki konsenzus. Ovo što kaže profesor Nikolić, dakle, moraju razni ljudi da se tu uključe. I to, dakle, mora bude javno. Dakle, ne može po meni Vučić da ide da razgovara sa vođama navijača tajno. Ne kažem da treba da pravi konferenciju za medije, ali ne može tako da se, razumete, i da mi imamo izveštaj u novinama, da se on sastao sa vođama navijača. Pa jel oni imaju ime i prezime? Šta su oni? Pritom je jutros vaš kolega koji radi u Dačićevom kabinetu na RTS-u govorio o tome da sad treba zakonski regulisati šta su grupe, da. Nisu... Znate šta, ovde postoji zakon o nevladinim organizacijama, civilnom društvu, kako god hoćete. Dakle, šta sad, treba da sačekamo neki zakon o, on udruženjima navijača
specijalno, da tako,
mislim, to je samo odlaganje, to je odlaganje, a mislim da je problem ogroman. I da čak sad bih bio toliko slobodan da kažem, mislim da ova vlada im nekako pušta da to se dešava, zato što je to jedini onako, da kažem, neki luft, prostor gdje to socijalno nezadovoljstvo koje u Srbiji veliko, ako je nekako još mi ne vidimo toliko na ulicama, nekako puca, pa pukne tu malo na tribini, pa pukne u nekoj kafani.
Mislite,
pa
treba igara.
Pa dobro, dakle, to je to. Dakle, bolje, znate šta, dakle, vi morate negdje da ono što je ono nezadovoljstvo, morate negdje da
pustimo. Tako.
Dakle, morate ih negdje
potreba ljudi, dakle, to nije sporno. I ja ni političarima taj deo ne sporim. Jer vidite koliko se jagme neke političke strukture u mnogim gradovima da imaju klub koji će igrati.
To je odlična tema,
Koji će igrati ovdje, pa se tu i ne biraju čak ni sredstva da se do toga dođe. Nišlije, pošto sam živio dugo tamo, su dugo i još uvijek pate što je Radnički ispao posle onih svih silnih uspeha. I mislim da je svakom većem gradu potreban jedan takav klub. Dakle, i Novom Sadu, i Zvezdi, i Kragujevcu, i Nišu.
Ali u Kragujevcu kažu, kad god nam dolazi Zvezda, mi odmah znamo milion dinara najmanje troškova.
I sad, da kažem, otvorili ste super temu. Otvorili ste super
vidite,
temu.
Ja zato kažem, ako bi stadion bio moj, ne bi mi bilo sve jedno da ja plaćam to. Ali mi sad ničije. Sad mi plaćamo svi. I baš ovi iz uprave briga šta će se tamo desiti. Uopšte ih, video sam na tom visokom rangu diskusije šta fali ovom zakonu o sprečavanju. Kažu, mnogo je kazni predviđeno za organizatora. Nije tačno. Uopšte. Samo prekršajni su njihovi delikti. I znate, kad ga novčano kazni, sudije za prekršaj, on ne plaća iz svog džepa, plaća klub. I baš ga briga.
A
on
taj
nastavlja.
Klub opet dođemo na porez
Zorka,
i na
ako
nas.
Ako možemo, jedan samo detalj, ovo je neobično važno što ste rekli za lokalne sredine. Zato što mi gledamo ovdje uvijek Beograd. Mi vidimo navijači Zvezde, navijači Partizana, šta radi i tako dalje. Meraklije, Niš, Radnički, Nova Pojava, Kragujevac. Dakle, Kragujevac je recimo super stvar, gdje se vidi ova priča na koju ja insistiram o vezi.
Također postoje.
Da, ali ne, to je starije. Ovo je sad potpuno nova pojava. Dakle, vi ćete vidjeti da garnitura koja vodi grad zapravo pravi tu grupu u Kragujevcu. Razumete? Dakle, oni to forsiraju. I vi pitajte ljude iz Kragujevca koji su dojuče navijali za Zvezdu, sad se kunu u Radnički. Razumete? I sad je to ok. Čak i meni to onako simpatično kao neki lokalni ali on ne nastaje spontano. Nego je on posljedica jednog, da kažem, ajde ne bude pregrubo. Dakle, posljedica jednog političkog projekta. Jer ovo je tamo veliki vladar, Verko, ima ovo, ima ono, ajde da imam i fudbalski klub, da imam i košarkaški klub, da imam i vaterpolo klub, a kad imam takve, pa neću biti ja gori od ovih tamo. Treba mi i ovi da navijaju, da viču i tako dalje. Na takvim primjerima se vidi ono što smo mi ovdje već zaboravili, ono što se dešavalo u Beogradu 80-ih, krajem 80-ih, početkom 90-ih, razumete?
A šta ćemo sa ovom nedjeljom? Čak i juče u...
Nedjeljom štednje?
I novom utakmicom najavljuje se, evo juče u Skupštini su pričali o tome, mislim da je Drecun pominjao da se govori o tome da će biti krvi. Da li znate kakva je bezbednosna procena za nedjelju?
Kao i za svaku sportsku priredbu, policija prikuplja opravdana saznanja, vrši bezbednosnu procenu. U skladu s tim, angažovaćemo određene policijske snage raznih profila od...
Ali imate najave snaga, organizovane snaga, tuče, najavljene u toliko sati, gdje će biti, šta će biti?
Za sve informacije...
Kao što se dešavalo, da znamo ugovorene tuče.
Sva operativna saznanja koje imamo i sve informacije koje ukazuju na to se proveravaju i u skladu s tim, kažemo, plavi se plan. Mi preventivno, ukoliko imamo takva saznanja, zauzmemo taj prostor da bi sprečili incidenti. Naravno, koliko su incidenti...
To on dogodili. Nije otkrio sam, to je otkrio, dobio od kome
trebalo. Ali da se pitate, na primjer, evo uprava, cijela uprava rada je podnala ostavke, oni nemaju tamo, nema kluba. Ko to sad organizuje? S kim ćete vi tamo da razgovarate?
To nije problem samo rada, ima još određenih kluba u Srbiji koji imaju problema u funkcionisanju, ali svuda pokušavamo da nađemo osobu ili lice s kojim možemo da kontaktiramo, s kojima moramo da dogovorimo mere obezbeđenja. Znate, jeste organizator dužan da organizuje redarsku službu, da preuzme bezbednost na stadionu, ali svakako mora da izvrši konsultaciju s nama, da mu mi damo naše viđenje, naše podatke i da zajedno da usmerimo, da kažem, njegovu plansku aktivnost na obezbeđenju sportske priredbe.
Nema mnogo vremena, ali moram da prokomentarišemo podatak da su grobari sedmi najozloglašeniji na svetu.
A to nije, to je neka od tih tabela. Pa,
sproveo Bleacher Report iz San Franciska. Šta to?
I sad ćemo njima da verujemo.
Ne verujemo. Ako pominjete
sad Amerikance, na primjer, pošto to je San Franciska, treba recimo reći da ovo čega se mi sad, na primjer, mi se zgražavamo sa celim tim situacijom, a tamo imate recimo fudbal je u povoju, mlada je stvar, pokušavaju po stoti puta ga uvedu na nacionalnom nivou, i sad recimo tamo imate, oni tamo prave veštački navijačke grupe da bi imali podršku, razumete? Dakle, da ne bi to bilo kao pozorišna neka atmosfera gde oni kao sede, jedu ove hamburgere ko na bejsbolu i tu i tamo kad se desi nešto, oni kažu a vidi ovo. Razumete? Dakle, i sad
ali
imate...
to je, izvini, to je san prvog potpredsjednika. Rekao, hoću da pojedem hamburger, Coca-Colu, da popijem i čak je reklamirao
ja brendove. Ja mislim da će pre morati da ukinu fudbal i
da
druge sportove.
Da on tako ide odlazak na
da to mi doživimo. Vete,
ovi koji nemaju pojma sa fudbalom, oni pod fudbalom podrazumijaju onaj američki, onaj grubijanski, ili kako god da vam se sviđa ili ne, u svakom slučaju ne mogu da daju validne procjene ko je najgori ili ko nije.
Oni su merili
isto to
po,
važi za
po
onog
Janšinog
ministra informacije koji je sad informator, iako kad sin koji mlati praznu slamu svemu i svačemu, pa i o tome kakvi su naši navijači i navijačke grupe, što nema nikakve veze sa njegovim mandatom, niti sa njegovom ljubavlju prema nama. Hvala mu unapred.
Šta je suština da završimo razgovor? Odvojiti navijače od huligana? Je li to sad vaš posao? Da li ovog puta, što sam pitala i na početku, možemo da očekujemo zaista neke rezultate?
Naravno da je odvajanje navijača od huligana jedan deo, samo kažem, rešenja. Mi u ministarstvu smatramo da je potrebno stvoriti društveni konsenzus, jasnu viziju društva celog i želimo da svi društveni subjekti preuzmu svoj deo odgovornosti, koliko mali ili veliki bio, sve što mogu da učine u pravcu sprečavanja nasilja da urade. A naravno, ministarstvo u okviru svog mandata radit će kao što je, da ne kaže, radio i do sad.
Znači, da ne nabrajamo, do sad su svi pali na ispitu.
Ja bih postavio kao cilj, ja sam to rekao jednom ovom državnom sekretaru ministarstva omladine sporta, Draganu Atanasovu. Pitao sam ga prošle jeseni da li može da zamisli da kada naša reprezentacija igra neku utakmicu u inostranstvu, klub navijača reprezentacije Srbije ode u tu zemlju i održi predavanja recimo u lokalnoj srednjoj školi i tako dalje, kao što su na primjer radili navijači Velsa kada je ta, ili navijači Škotske kada su igrali sa nama. Dakle, ljudi koji dolaze iz ono što se kaže ozloglašenih huliganskih sredina, dakle to je moguće rešiti, ali kažem, dakle, to nije moguće rešiti golom represijom. Dakle, od toga nema ništa. Ja mislim da golom represijom ćete samo da proizvedete još veći otpor i još veći, još veću, mislim, nasilje će samo da prouzruka, ja mislim, još veće nasilje. Treba i tu imati onu meru, dakle, treba jasno staviti do znanja da zapravo samo policija ima monopol nad nasiljem. Dakle, to je potrebno, ja mislim, negde uvek govoriti. I da ako neko preti nasiljem, da mu onda treba staviti u znanje da to nikad i nikad prosto ne sme da radi. Da li su u pitanju izbori, utakmica, gej parada, žene u crnom na Trgu Republike ili tako dalje.
Mnogo jednostavnije je rešenje. Treba učiniti tako da je nasilje na sportskim utakmicama neisplativo. Neisplativo je ako ga
sada se
uši,
isplati, svi imaju džipove,
čim
koliko
isplati,
sam ja vidjela.
Čim se isplati, onda će ga biti. Ne treba od sportskih utakmica praviti pozorišnu atmosferu. Tamo će biti uvek nečeg što nije karakteristika za pozorište. I ne možete vi mlade ljude da držite uvoštene i tako. I ne treba. Nije cilj sporta to. Ali treba onemogućiti, dakle, onima koji plaćaju neke zbog nečega, ili ovo što rekao, učiniti neisplativim svako huliganstvo ili nasilje ili kako hoćete. Mislim da se upotrebljavi termin huligan. To je blagu u odnosu na neka ponašanja pojedinaca.
Došli smo do samog kraja. Profesore, bilo vam dosadno ili ne, bojim se da ćemo i dalje govoriti o ovoj temi jer traje jako dugo.
Ne moram ja.
Pa dobro, ali očigledno da ćemo pričati svi o tome, ali da budemo svi na istom cilju. Rekla sam malo pre, čini mi se da smo za sada svi pali na ispitu, a vreme možda da imamo već u nedelji imamo i novi ispit, imamo i sutra tu sednicu biroa, pa ćemo videti da li će položiti.
Ja spremam da kažem još nešto, sam dok ide od jedne špice. Pa htio sam da kažem, dakle, da mediji, dakle, se, na primjer, ne bave paradom ponosa i tim nasiljem samo u nedelji parade ponosa. Dakle, mogli bi da se bave kao i drugi tokom cijele godine, kao i ovim stvarima, ne samo kad se desi neki incident.
Evo, shvatili smo poruku, govorit ćemo o ovome i sa dobrim i lošim povodom. U svakom slučaju, bojim se da ćemo govoriti i dalje. Hvala vam što ste pratili talasanje prvog programa Radio Beograda. Ostanite sa nama.